Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās garas vēlētāju rindas piecirkņiem veidojās jau no paša rīta, un lai atdotu balsi, esot jāgaida pat vairākas stundas. Līdzīga situācija bija novērojama piecirkņiem arī ārvalstīs, gan tepat Rīgā, gan Maskavā, gan arī Kijevā. Piemēram, piecirkņa Sankt-Peterburgā rindā stāvējuši vairāk nekā 1000 cilvēku. Saskaņā ar jaunākajiem datiem nobalsojuši vairāk nekā 73% balstiesīgo. Galvenā Lukašenko sāncense ir 37 gadus vecā angļu valodas skolotāja Svetlana Tihanovska, kura kandidē savā aizturētā vīra, blogera Sergeja Tihanovska vietā. Viņa aicinājusi savus atbalstītājus aplikt baltu aproci, lai neatkarīgie novērotāji varētu viņus viegli identificēt. Tiek ziņots, ka cilvēku ar šādām aprocēm esot gana daudz. Tihanovsku pie viena no vēlēšanu iecirkņiem ar saukļiem sagaidīja prāvs, vairāk nekā 200 cilvēku liels atbalstītāju pulks. Pēc savas balsts nodošanas viņa paziņoja, ka cer uz godīgiem vēlēšanu rezultātiem. Tomēr mediji ziņo par dažādiem gadījumiem, kad iecirkņos nav ielaisti, izraidīti vai aizturēti novērotāji. Epidemioloģiskās situācijas dēļ iecirkņos vienlaikus drīkst uzturēties nevairāk kā 5 novērotāji. Popularitāti internetā ieguvis video, kurā redzams, kā Minskā pa kādu skolā ierīkota iecirkņa otrā stāva logu, ārā kāpj sieviete ar pilnu maisu papīru. Savukārt no rīta internetā tika nopludināts audio ieraksts, kurā dzirdams, kā šonedēļ kāda Minskas vēlēšanu iecirkņa komisija mēģina prezidenta vēlēšanu balsu skaitīšanu ar jau iepriekš sagatavotiem rezultātiem. Dažādas opozicionāru opozīcijas atbalstītāju, aktīvistu un žurnālistu aizturēšanas notika jau pirms vēlēšanām, tajā skaitā sestdien. Kā pavēstījis Tihanovskas štābs, kopumā aizturēti 9 opozicionāras vēlēšanu štāba pārstāvji. Minskā šodien aizturēti arī Krievijas telekanāla Dožģ žurnālisti, kas centušies atspoguļot Baltkrievijā notiekošās prezidenta vēlēšanas. Tāpat visas dienas garumā tika ziņots par interneta darbības problēmām. Internets bija vai nu lēns, vai nebija vispār, un problēmas piekļūt bija tādām vietnēm kā Telegram, YouTube, Facebook un citām. Žurnāliste Irina Romaļīskaja, kas uzrunājusi daudzus jaunus cilvēkus, norāda, ka daļa sabiedrības jūt, ka pārmaiņas valstī ir iespējams panākt un novērojumi liecinot, ka daudzi, kas iepriekš par politiku nav interesējušies, tagad to dara.
Общество разделено, разделено на тех, кто поддерживает Александра Лукашенко.
Sabiedrība ir sadalīta. Vienā pusē ir tie, kas atbalsta Lukašenko, kas negrib neko mainīt, kuriem patīk miers, stabilitāte un kārtība. Tajā pašā laikā viņi, piemēram, nespēja atbildēt, no kāda kara tad Lukašenko viņus sargā. Vēl citi cilvēki grib tīras ielas, labus ceļus un mazu noziedzības līmeni. Šo Lukašenko atbalstītāji vēlētos saglabāt. Bet ir otra sabiedrības daļa, kas ārkārtīgi algst un pieprasa pārmaiņas, kas vēlas lielāku Baltkrievijas eiropeizāciju, kas vēlas dziļas reformas. Tieši šī sabiedrības daļa iziet ielās. Šī sabiedrības daļa arī labprāt izsaka savu viedokli medijiem, bet Lukašenko atbalstītāji nelabprāt to dara. Ir arī tāda sabiedrības daļa, kas uzliek šīs baltās aproces, bet tomēr izvēlas klusēt, jo baidās, ka tos atlaidīs vai viņu biznesa tiks aizvērts.
Pēc savas balss nodošanas 65 gadus vecais Lukašenko žurnālistiem uzsvēra, ka valsts netiks ierauta haosā un pilsoņu karā. Taču varas iestādes šķietami gatavojas iespējamajiem pēcvēlēšanu protestiem un nemieriem, jo visas dienas garumā tika ziņots par dažādu armijas un policijas tehniku Minskas ielās. Pie Minskas robežām uz vairākiem autoceļiem ierīkoti kontrolposteņi, bet vairākas administratīvās ēkas apjostas ar metāla barierām. Rikards Plūme, Latvijas radio.